Gambar 26. Bejalai da dalam terang. Orang ti ndai percaya ke Tuhan Yesus sama upa orang ti bejalai dalam petang. Sebab nisi lampu sidak keran aman tepuruk abak laboh sidak perlu da tunjuk jalai ti tau nunjuk jalai ti kena abak jalai ti salah. Orang ti percaya ke Tuhan Yesus sama upa orang ti bejalai da dalam terang. Roh Kudus adalah petunjuk jalai ya. Ia selalu bersedia nolong kita. Roh Kudus menerangi jalai kita dengan firman Allah.